Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni Alhamisi nyingine, msikilizaji, ambapo tunakutana hapa hewani kukuletea mpango huu wa VOA Express. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Pamoja tutakwenda mpaka pale takriban dakika 30 za kipindi hiki ambacho zinachanganya mambo yote mazuri kabisa unayoyapenda kusikia kutoka hapa studio namba 15 mjini Washington, ambapo tutakuletea burudani ya muziki. Tutaangalia ziara ya Papa Francis kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo hii leo amezungumza na vijana na kuwapa wosia mzuri kabisa kwamba vijana wanatakiwa kupendana, kushikamana kwa pamoja, kusameheana na kuhakikisha wanasaidiana ili amani iweze kupatikana kule DRC.
Bila shaka tutakwenda mpaka huko, lakini pia tutakwenda Tanzania ambako kongamano la kwanza la wanawake na teknolojia linatarajiwa kufanyika baadaye mwaka huu, mwezi ujao, katika ikiwa ni wakati wa maadhimisho ya siku ya wanawake. Nini ambacho wachambuzi labda wanakieleza kuhusu kuhusu mpango huo wa kufanya kongamano hilo?
Tutakuwa pia na kile kipengele cha barazani pamoja na swali la leo. Tumekuuliza kupitia kwenye kipengele kile cha barazani. Rais William Ruto wa Kenya anasema mikutano ya kisiasa ya upinzani nchini Kenya ina nia kuhamasisha kutokulipa kodi. Msikilizaji, tutakushirikisha kwa njia ya simu. Hali kadhalika pia tutasoma maoni ambayo umetuandikia kupitia mtandao wetu wa Facebook. Basi moja kwa moja, haya basi, tunaanzia huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama tulivyokueleza sekunde chache zilizopita, ni kwamba Papa Francis yupo kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ziara yake ambayo itakamilika huko na kisha ataelekea nchini Sudani Kusini. Na leo hii basi Papa Francis amezungumza na vijana na kuwataka kwamba wao vijana ndio angalizo la taifa la kesho. Hivyo basi wanatakiwa kufanya kazi kwa bidii, kuangazia masuala ya kutokujishirikisha katika rushwa na vile kushirikiana na kuhakikisha amani inapatikana ndani ya nchi ya DRC. Katika laini ya simu tunaye mmoja wa vijana ambaye atatuambia jina lake na namna ambavyo amepokea hotuba hii ya Papa.
Naitwa kwa jina la Devot Diabuze.
Devota, habari ya kwako hapo mjini Kinshasa?
Habari nzuri, tunafurahi kwa kupokea papa wetu hapa kwenye kaunti yetu Kinshasa.
Ndiyo, sasa hotuba ya Papa Francis ni namna gani ambavyo wewe kama kijana utaitumia kushirikiana na vijana wenzako kuhakikisha kwamba mnaleta umoja, upendo na amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Kwangu ninaona kwa kutumia hiyo message papa ametupatia kwa leo hii sisi vijana, ni kutia ndani ya maombi na kutumika ndani ya ONPP. Kutumika unakuwa wazi ndani ya kazi yako unafanya. Ukitumika hivyo inaonyesha kama unapenda nchi yako, na inaonyesha kwamba unapenda tuendelee kwa mbele. Ile yote iko ndani ya kutafuta amani. Na amani, kama hakuna amani na kama hatutumike vizuri ndani ya umoja sisi vijana, hatutatumika vizuri na hatutaendelea. Amani ndio anatuonesha, kwani tukipendana, tukihurumiana, tukitumika vizuri, amani itakuja yo peke yake. Ndio nilikuwa na ya kusema hiyo.
Asante sana Rebecca. Na je, nini hasa mchango wa vijana wasichana katika kuhamasisha amani huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Mchango ni ni kutupeleka shule kwa vijana wa kijana kama vile wanaume, sisi wote tuende masomo, kwani tukiwa na masomo tutaenda kwa mbele, na vijana ndio avenira ya kesho. Kwa kesho kama vijana hatusomi, kama tunawakia kwenye ignorance na vita, hatutajua kwamba tunapaswa kuendelea. Kwani vita inatuma watoto wa mingi wa wasome, ukaenda kwenye inchi pembeni pembeni, utakuta vijana wanakisia ndani ya masomo na wanaendelea. Lakini sisi vita inatuma wamoja wasome, watoto mingi wanaikala nyumbani, wanaishi ndani ya mapori, ndani ya wanaenda kituma kumajeshi, wakijana wanaenda kufanya umalaya, kwani hakuna masomo, hakuna jinsi wasome, tuko ndani ya vita.
Nashukuru sana Rebecca kutoka hapo mji mkuu wa DRC Kinshasa kuzungumza nasi kuhusiana na namna ambavyo vijana mmepokea hotuba iliyotolewa na Papa Francis katika ziara yake huko DRC.
Safi kabisa, safi kabisa. Tunaingia katika sehemu ipili. Kabla ya hapo na mkamiti pia alikuwa anaangalia, naona anazungumza kuhusu maovu, vijana wasijiingize kwenye maovu. Hivyo kama anavyoeleza huyo msikilizaji. Basi tusikie kibao hiki chake Mr. TZ, anasema hatuachani. Tusikize kidogo.
Pole pole na dua tutamaliza mwendo. Nipe tamani nikupe vitamu vya rohoni, mana ni wewe peke mwenye mvuto kwenye yangu mboni. Sioni sisiki siambiliki, fununu azimfiki, azimfiki. Sioni sisiki, siambiliki, fununu azimfiki, azimfiki. Baby acha waseme, waseme, waseme tuachani. Acha waime, wabimbe, wanunye tutengani. Baby acha waseme, waseme, waseme tuachani. Acha waime, wabimbe, wanunye tutengani. Hivi mara vile, fununu kila kupita. Isi kukwaze bure, baby puzi ya tu vina pita.
Mr. TZ, jina kamili Jumbe Hamza. Hapo mkamiti unasikia anasema hatuachani. Nafikiri sijui kama amekuwa akisikiliza vile watu wanavyoachana mpaka wimbo ukatoka, sijui. Kwa sababu kuachana watu wanaachana Na ni wimbo ambao umetolewa mwaka huu, mwaka 2023. Unaweza kusikiliza hapo, ukiingia kwa YouTube unaweza kusikiliza zaidi, na pia tutaucheza hata wakati mwingine. Sasa basi tuende moja kwa moja mpaka Tanzania, kule ambako naarifiwa kwamba kongamano la kwanza la wanawake na teknolojia, manake ndio itakuwa ndio mada, litafanyika huko nchini Tanzania mwanzoni mwa mwezi ujao, na ni kongamano ambalo linalenga kuongeza ushiriki wa wanawake katika teknolojia. Huyu mkurugenzi mtendaji wa shirika la Launchpad ambalo ndilo linaloandaa kongamano hilo likishirikiana na serikali na wadau wengine, Karo Ndosi, amesema kwamba wanalenga kuwaleta pamoja wataalamu wa sekta mbalimbali ili kujadili maendeleo ya teknolojia na athari zake kwa wanawake. Baadhi ya wadau wamenukuliwa na vyombo vya habari wakisema kwamba kwa kasi ya maendeleo ya kiteknolojia ni muhimu sana wanawake wapewe fursa sawa na kuchangia na kuunda mustakabali wa teknolojia. Hivyo basi mada mbalimbali zitajadiliwa, ikiwa ni pamoja na hatua muhimu kwa wanawake na teknolojia na ukuaji wa teknolojia kama fursa kwa wanawake na teknolojia na ubunifu wa kujumuisha na vile vile usawa wa jinsia. Nimlete sasa huyu mmoja wa wadau ambao wamekuwa katika mstari wa mbele kutetea haki, Fatuma Amri. Vipi unaonaje maandalizi hayo? Unaona umuhimu wake utakuwa ni upi kuelekea kwa kongamano hilo ambalo linaelezwa kwamba litakuwa ni kubwa zaidi la wanawake na teknolojia?
Kwa upande wangu mimi naona ni kitu kizuri, ingawa kumekuwa na changamoto nyingi ambazo zinawakuta wanawake mpaka wasitimize hayo malengo ambayo tayari yanategemewa na watu wengi kufanyika. Unakuta wanawake wapo kwenye taaluma nyingi, lakini vikwazo pia wanakutana navyo ni vingi. Kwa hiyo unajikuta hawafikii malengo yale ambayo tayari wanatakiwa kufikia. Kwa hiyo mimi naona ni vizuri, ni nafasi nzuri, pia wanawake wanatakiwa wajitume na waitumie fursa hiyo kwa usahihi zaidi.
Sasa shirika hili la Launchpad linasema ni kongamano ambalo litatoa pia fursa kwa wanawake kuonyesha kazi yao, kama vile bidhaa za kidijitali ambazo zimeundwa kwa ajili ya wanawake, na pia kubadilishana uzoefu wao na kuungana kwa na wengine ili kuhakikisha kwa masuala ya teknolojia yanashughulikiwa vilivyo. Fatma, tukimalizia, nini kingine ambacho wewe mwenyewe kama mwanamke ungetarajia katika kongamano kama hili?
Kwa mawazo yangu mimi naishi kila mwanamke kwa nafasi yake, anapaswa sasa kutumia hii nafasi vizuri kuonyesha kile kitu ambacho yeye ana uwezo wa kukifanya, kwa sababu imekuwa ikiaminika kwamba wanawake wengi wamekuwa wakitumia tu migongo ya wanaume kutimiza malengo yao au vile vitu ambavyo wanafanya. Lakini kwa hiyo wakipata nafasi kama hii, ni vyema zaidi kuitumia ili kuonyesha ni kitu gani ambacho wanacho wao kama wao. Kama ni fursa zipo walikuwa wamezikalia, basi ndio wakati wao wa kuzionyesha kwamba wao wanaweza kiasi gani, na elimu yao imewafanya wao wametengeneza vitu gani ambavyo vitawafikisha sehemu fulani ya maisha. Pia kwa upande wa serikali itakapowao na watu ambao wameonyesha vitu vyao vizuri, kama vina manufaa zaidi kwenye jamii, basi waweze kuchukua nafasi ya kuwawezesha ili wafikie malengo yao.
Shukrani sana Fatma Amri kwa mchango wako huo katika mazungumzo ya leo. Msikilizaji, tunakwenda moja kwa moja mpaka kwa habari za dunia.
Naam, basi katika habari za dunia moja kwa moja ni kwamba kiongozi wa kanisa Katoliki ulimwenguni Papa Francis, ambaye yuko nchini DRC leo, maomba vijana kuzingatia amani na ukweli, huku akishangiliwa na kizazi hicho ambacho kimeathiriwa sana na umaskini, rushwa pamoja na mizozo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Papa Francis ameshangiliwa kwa sauti kubwa na maelfu ya vijana waliokusanyika kwenye uwanja wa michezo mjini Kinshasa, ikikadiri kuwa zaidi ya watu 1065 walihudhuriwa. Zaidi ya theluthi mbili ya wakazi takriban milioni 100 wa DRC wako nchini chini ya umri wa miaka 25.
Viongozi wa Umoja wa Ulaya mapema leo wamewasili katika mji mkuu wa Ukraine, Kiev, wakiwa na ujumbe wa uungwaji mkono kwa watu wa Ukraine, wakati rais wa nchi hiyo Volodymyr Zelensky akionya kuhusu mashambulizi mapya kutoka kwa vikosi vya Russia wakati wa maadhimisho ya mwaka mmoja tangu uvamizi wa Russia kuanza. Rais wa tume ya EU Ursula von der Leyen ameuongoza ujumbe huo, na amesema kwamba wamefika hapo ili kuonyesha kwamba Umoja wa Ulaya unasimama na Ukraine hata zaidi. Mkuu wa sera za mambo ya nje katika umoja huo Joseph Borrell amesema kwamba ujumbe huo uko kivu kupeleka ujumbe mzito wa EU kuwaunga mkono wa Ukraine wanaolilinda taifa lao.
Mwandishi wa habari wa India ambaye amekuwa kizuizini kwa zaidi ya miaka miwili bila kufunguliwa mashtaka ameachiliwa kwa dhamana hii leo kutokana na kesi inayomkabili ya utakatishaji pesa. Sadiq Kapan alikamatwa Oktoba 2020 katika jimbo la kaskazini la Uttar Pradesh, ambako alikwenda kuripoti kesi nyeti ya ubakaji uliofanywa na kundi la watu wa ngazi ya juu. Yeye pamoja na watu wengine watatu walishtumiwa kutoka kundi la kigaidi la Kiislamu lenye msimamo mkali, na kisha baadaye kufunguliwa mashtaka ya njama za uchochezi. Kapan amesisitiza hana hatia na kusema kwamba alisafiri kutoka jimbo lake la Kerala ili kutekeleza majukumu yake kama mwanahabari.
Na Ufilipino imetangaza hatua mpya za kuimarisha ushirikiano na Marekani kwa kufungua vituo vinne zaidi vya kijeshi, huku kukiwa na wasiwasi wa kuongezeka kwa ushawishi wa China. Hatua hiyo mpya inafikisha jumla ya vituo 9 vya kijeshi vinavyoweza kutumiwa na jeshi la Marekani nchini humo, na imekuja wakati waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin alipokutana na wakuu wa kijeshi pamoja na maafisa wa ngazi ya juu wa usalama wa taifa.
Yo, quit. Anything you want, just let me die. Do.
You're the only one I'm looking for. You're the only one I'm running to. You be my shade in a rainy day, baby.
Baby, you amuse me. My angel, my Jabir, you amaze me. Baby, tell me, am I your type?
My time, giving you all my time. Wanna be with you for life, for life. Oh,
baby, be my Valentine. Baby, would you wine and dance for me?
For me.
Be my Valentine. Baby, just wine and dance for me.
For me.
So shut up and hold me, baby. Let the kissing do the magic.
Welcome at the
Italese, baby. Kisha niweke mpangoni.
Haya basi, ni Will Paul akishirikiana na Gucci anakuambia you. Ndivyo mambo yanavyoenda ndani ya VOA Express hivi sasa.
Wimbo ulitoka mwaka uliopita, mkamiti kibayasi, na huyu ni mmoja wa wanamuziki ambao ni wamekuwa tajika kweli kweli Afrika Mashariki na Kati, lakini anatokea Kenya.
Anatupa fursa sasa ya kuangazia kile kipengele cha barazani, ambapo tumekuuliza Rais William Ruto wa Kenya anasema mikutano ya kisiasa ya upinzani Kenya ina nia ya kuhamasisha kutolipa kodi. Sasa msikilizaji, tumekushirikisha katika laini ya simu, nawe utupe maoni yako kabla tujasoma yale ambayo yameandikwa kwa njia ya maandishi. Nazungumza na nani katika laini ya simu?
Halo msikilizaji, bado uko nasi? Wakati tukijaribu kumpata tena huyo msikilizaji, mkamiti, labda ni wape tu wale ambao wameliona swali hili waka labda wakauliza linatoka wapi. Imekuwa ni katika siku zilizopita chache tu hawa wanasiasa wa upinzani nchini Kenya wakiongozwa na yule aliyegombea urais mwaka huu mwaka uliopita Raila Odinga, wamekuwa wakifanya mikutano, na hiyo mikutano imeingia katika gumzo la kitaifa kuhusu ni kwa nini inafanywa. Sasa Rais William Ruto, kama ulivyosema mkamiti, kasema kwamba hiyo mikutano sio ya kisiasa tu, kuna njama nyingine ambayo hawataki watu walipe kodi ili serikali yake ionekane kwa taswira mbaya, isije ikawa ikatimiza yale ambayo ilikuwa imesema itayatimiza, kwa sababu inataka kodi ilipwe ili wafanye yale ile miradi ambayo wamewaahidi wananchi.
Mandela Mushi anapatikana Nairobi, Kenya, katika soko la Eastleigh ameandika kauli ya Rais William Ruto haina mashiko yote kwa sababu mikutano ilikuwepo na itaendelea kuwepo.
Sultan Msolini Elephanthron, sijasikia jina kama hilo, lakini kubwa, jina kubwa hilo. Anasema kwa kifupi, huyo mzee, sijui anamaanisha mzee yupi, atulie nyumbani, ale pesa za uzeeni, aache raisi afanyie watu kazi.
Morris Lukalia yeye anasema sio swala la kutolipa kodi pekee, bali pia anadai kuwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta ndiye mdhamini mkuu wa hayo maandamano, ambayo Kenyatta amekanusha akisema wao ni makelele tu wanapiga kwa kukosa kazi.
Safi kabisa msikilizaji, kumbuka kwamba wewe pia unaweza kuchangia katika mada ya leo, na tuna matatizo kupata watu kwenye simu. Nisome Mohamed Charo anayesema hivi, unayemdania ndiye kumbe siye, serikali angalie namna ya kulinda ushuru, sio kupandisha ushuru. Sasa kama mahali pesa zaibwa, na ukomeshe wizi huo, sio kuongeza pesa. Ni ushauri wake Mohamed Charo.
Haya basi, John Katana yeye amesema lengo kubwa la Raila sio eti ana nia ya kusaidia watu, sababu alipokuwa na Uhuru serikalini, serikali iliyopita, je, mbona alinyamaza kimya akifuata kile ambacho serikali inafanya? Haya basi, naona muda nao pia unakwenda, tujapata msikilizaji kutokana na matatizo ya simu. Shukran Bernard Samike, shukran pia Patrick yule msafi msafi, hali kadhalika Joseph Jila na Muridhi Njue, tunakushukuru kwa kushikiri.
Hiyo Muridhi Njue ndio anataka kusema anatokea karibu sana kule, mimi natokea huko Meru nchini Kenya, maeneo yanajulikana kama Chogoria. Shukran sana. nimeona tu jina lake nikaona ni mtu.
Hali kadhalika Jisandu Daga, tunakushukuru na Takir Kopa kwa mchango wenu katika barazani. Tupate burudani ya muziki.
Ndivyo mambo yalivyo hapa VOA Express. Msikilizaji wapo ndo kwanza unajiunga nasi, uwe uko katika gari lako ama uko kazini ama uko hapo nyumbani, basi umetulia hapo. Hii ndio idhaa ya kusikiliza wakati kama huu. Tunakuwa na mengi kweli kweli, na leo sijui Mkamiti una habari kwamba mwezi wa Februari unajulikana kama Black History Month, manake mwezi wa mtu mweusi. Una habari
Naifahamu vizuri sana.
Na sasa katika mfululizo wa maadhimisho ya historia wa Marekani weusi, tumtupia jicho hivi leo William Tucker. Huyu William Tucker anatambuliwa kama mtu mweusi wa kwanza kuzaliwa katika mojawapo ya makoloni 13 ya Uingereza, yani hapa Marekani, ambayo baadaye aliungana na kuwa taifa la Marekani. Alizaliwa karibu na mji wa Jamestown katika jimbo la Virginia, sio mbali sana na hapa tulipo, mwaka 1624. Wazazi wake walikuwa ni miongoni mwa kundi la kwanza kabisa la Waafrika walioletwa Marekani na Waingereza. Mwenzetu Aida Isa anatupasha zaidi.
Alipozaliwa William Tucker, inasadikiwa kulikuwa na Waafrika takriban 22 tu kwenye makoloni ya Uingereza Marekani, wengi wao ikiaminiwa waliwasili mwaka 1619. Wazazi wake Isabel na Anthony walikuwa ni miongoni mwa watumishi 17 wa Captain Tucker, ambaye alikuwa mjumbe wa Uingereza katika koloni waliokuwa wakiishi kabila moja la asili la Marekani la Pumacay. William Tucker alikuwa mtoto wa kwanza wa Kiafrika kubatizwa katika ardhi ya kaskazini mwa Marekani, na hivyo kupewa jina la mmiliki wao William Tucker, aliyekuwa akiishi kwenye shamba karibu na mto Hampton. Siku hizo aghlab watumwa nao pia walitumia jina la mwisho la mtawala wao. Kuna fikra mbili tofauti kuhusu ubatizaji wa Marekani weusi wakati huo. Fikra moja ni kuwa ni jambo jema kuwepo na Wakristo wengi kwenye koloni hizo za Uingereza, na fikra nyingine ni kuwa haikuaminika kwamba kumbatiza mtu kulibadili hadhi ya mtu huyo, kwani wakati huo utumwa bado ulikuwa sio sheria, na hivyo Waafrika hao walikuwa wakihukumiwa tofauti na wenzao wazungu, ambao walikuwa ni kama mali miliki ya waajiri wao kutoka Uingereza. Baraza Kuu la Sheria la Virginia lilianzisha sheria ya utumwa rasmi hapo mwaka 1667. Isabel na Anthony, wazazi wake William Tucker, waliachiliwa huru mwaka 1635. Hapo William alikuwa na umri wa miaka 10 na walianzisha shamba lao kwenye mji wa Kent huko Virginia. Kuna eneo la takriban eka 2 za makaburi huko Hampton, Virginia, lililopewa jina la William Tucker, na ambako inasadikiwa Tucker na watu wanaohusiana nao wamezikwa hapo.
Utasikia mengi zaidi kuhusu Black History Month, mwezi wa mtu mweusi. Mwezi huu wote tutakuwa na dondoo za hapa na pale ambazo unaweza kuzipata hapa VOA Express na vile vile katika matangazo mengine. Mkamiti
haswa ni wakati wa kuangalia, kwanza tuangalie lile swali la leo kabla ya kuangalia yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, ambapo kwenye swali la leo tumekuuliza, Papa Francis anataka jumuiya ya kimataifa kuondoa mikono yake DRC na kuacha kudhoofisha bara la Afrika.
Naam, wamelizungumza kwa kirefu, wamechangia, yani wamejibu swali hilo kwa kirefu. Dixon Mathe kutoka Bunia, DRC, anasema kauli hii kwangu ina maana Papa anaomba yale mataifa yenye tabia ya kuiba mali ya Kongo na kuchochea vita kusitisha hiyo tabia na kuendeleza chuki na ukosefu wa mapendo ama upendo, ili tupate amani na maendeleo ya kweli.
Daniel Chikombe yeye anasema siasa na neno la Mungu haviingiliani, ndio maana maandiko yanamtaja kama ufalme wenye pembe mbili, yani siasa na dini.
Huyu Lateme Lekimboi Poi anasema wakongomani wameteseka zaidi kwa muda mrefu kuanzia ukoloni ule wa kitumwa wa wazi kabisa hadi ukoloni huu mamboleo, ambao Afrika nzima kama bara bado lina halija nasuka na makucha ya wenye nguvu.
Tano Peter yeye anasema hongera sana Papa Francis, tuna imani kwamba maombi na sala zako zitaleta amani huko DRC.
Ndiyo yale ambayo mnasema, na wengine wengi ambao mmechangia, tunawashukuru nyote. Hatuwezi kusoma yote, lakini endelea pale, unaweza kuingia pale kwenye ukurasa wetu na wewe pia ukachangia kuhusu swali hili la leo. Ni yapi na mkamiti ya vumayo mitandaoni? Naona tumesalia dakika chache.
Sasa tumebakiza dakika chache, lakini dondoo za juu juu tu ni picha ya Tom Brady ambaye ametangaza kustaafu katika michezo. Ni mwanamichezo maarufu hapa nchini Marekani.
Bila shaka, na sio mara ya kwanza anatangaza kwamba angestaafu. Nakumbuka takriban, nafikiri mwaka namna hii alitangaza kisha akarudi tena uwanjani. Lakini nimeona yakizungumzwa kwenye vyombo vya habari wakisema hii sasa ni ya kweli kabisa kwamba hatarudi uwanjani,
kulingana na matamshi yake alivyosema yeye. Amesema hii sasa kama ulivyosema ni kweli, anastaafu katika michezo na anaamua sasa kukaa nje ya ulingo wa soka.
Safi kabisa. Nafikiri mkamiti ni ile nini, ule mchezo wa miguu wa Marekani,
ni football.
football ya Marekani. Haya, dakika hiyo salia, naona kuna swala moja ambalo linakaa hivi ambalo siwezi kuingia undani wake, lakini kuna mshtakiwa mmoja ambaye amedai kwamba anatibu ukimwi kwa kutumia kobe na ngozi ya nyati kule nchini Tanzania. Sasa hii story imeangaziwa na gazeti la Mwananchi, lakini ninaona nilipoingia kwenye mitandao ya kijamii watu wanalizungumzia sana. Sijui inakuaje unatibu ugonjwa kama ukimwi kwa kutumia kobe na ngozi ya nyati.
Nadhani pia hilo litakuwa ni swala zuri kuifuatilia katika viji mambo na BMJ Mridhi.
Nafikiria ndivyo hivyo, manake muda hapa umekwisha, tungeeleza zaidi, lakini ni hayo tu tulokuwa nayo katika VOA Express, matangazo ambayo yamesimamiwa na Mary Mgawe na mwelekezi wetu amekuwa ni Saida Hamdun. Hapa studio nimeshirikiana na mkamiti Kibayasi. Shukran sana msikilizaji kutusikiliza kwa dakika 30. Tunakuacha na kibao hiki chake mwanamuziki Davido, anasema aje. Tuonane wakati mwingine inshallah.